Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja... Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Danas je 2. maj 2020. Ovo su talasi Radio Beograda 202, a u današnjoj emisiji Tu i tamo, gde takođe imamo dva pojma, tu i tamo, slušat ćemo muziku koja ima veze sa brojem 2. Znači i pesme, izvođači, porodični ili muzički tandemi, dueti, dua i naravno veliki hit grupe Blur, Song 2 ili Pesma 2. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana je Tu and Tamo, a ako imate bilo kakve inspiracije vezane za broj 2, pišite nam, a mi slušamo grupu Blur, Song 2.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Say something that
Evo duo Eurythmics, šta reći, jedan fantastičan band i fenomenalan dvojac, Annie Lennox i Dave Stewart. Oni su nekad bili i u ljubavnoj vezi, pa su bili zajedno i u grupi The Tourist, ali ipak svet su osvojili kao duo Eurythmics. Slušali smo Would I Lie to You, a sada slušamo grupu ABBA. Ovde imamo isto jednu dobru kombinaciju, jer su u ovom, takođe veoma popularnom bendu, bila dva bračna para. Slušamo Dancing Queen, grupa ABBA.
Ja sam Davor Lukas iz grupe Fit i mogu da kažem samo da slušate Tu i tamo. 2.02.
Love to Hate You bio ovo veliki hit Dua i Erasure i ovo je bila idealna prilika da se podsjetimo i njih i ove pesme. Stigla nam je poruka od Sneže koja je rekla jel može Butch Cassidy. E pa može i to baš sada, slušat ćemo Nema ljubavi u klubu, a ono što mi je posebno simpatično je kako su oni sami sebe predstavili i najavili, jer kažu Butch Cassidy je levoruki disco rock and roll electro boy band duo iz Pančeva. Zar to ne zvuči slatko? Nema ljubavi u klubu.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubav je na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubav je na ulici. Jer ona boli, nije laka kao bitovi koji imaju za cilj da ti zamagle bi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš.
Zašto je sve opet prazno? Nije si ljudi gde je droga. Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu I Tamo with Ivana. Whoosh.
Bila ovo grupa K2, znači imamo dva u imenu grupe, a to su bile dve sestre Kovač i pesma Luda, a posle dve sestre slušat ćemo dva brata. Njih su, kada su se pojavili, svojevremeno nazivali Nevaljala braća Gallagher. Da, da, reč je o grupi Oasis. Posjetit ćemo se pesme Don't Look Back in Anger, u kojoj za promenu Noel bio ispred mikrofona. A ovo znači slušamo sve zbog braće Liama i Noela Gallaghera. Don't Look Back in Anger.
Place to play. You said that you'd never be. servis 202.
Od ponedeljka postepeno će biti uvođeni u saobraćaj vozovi za prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju. Putnici su dužni da koriste zaštitna sredstva, maske i rukavice, drže bezbednu distancu i prate uputstva konduktera i obeležja u i na vozu. U Novom Sadu će od ponedeljka biti izmenjene trase autobuskih linija 6, 11A i 11B zbog radova na rekonstrukciji ulice Marka Miljanova. Izmena će trajati do 31. avgusta. Zbog radova na izgradnji sekundarne distributivne vodovodne mreže u Beogradu, za saobraćaj je zatvorena Sazonova ulica. U prvoj fazi rada do 7. maja za saobraćaj je zatvoren deo od ulice Jovana Rajića do Đerdapske. Zrenjaninsko preduzeće Čistoće i zelenilo otvorit će 4. maja novo naplatno mesto u prostorijama mesne zajednice Zeleno polje. Tu će građani moći da uplate račune za čistoću i zelenilo i vodovod i kanalizaciju bez provizije. Radno vreme blagajne tokom vanrednog stanja biće od 7 do 13.30. Studenti se u beogradske domove vraćaju tokom maja, a Studentski centar Beograd doneo odluku da će svi biti oslobođeni plaćanja stanarine od obustave rada do datuma povratka u sobe, a bit će im besplatno omogućene i brojne aktivnosti. Takođe, sve bonove mogu da prenesu i iskoriste tokom maja.
Servis 202.
Yeah.
posle dva brata Gallagher iz grupe Oasis, bila ovo pesma o dva princa ili Two Princes. Ovaj hit je bio na svetskim top listama pre 27 godina, a vlasništvo je benda Spin Doctors i pesma je bila sedma u Americi, prva na Islandu i u Švedskoj, došla je do pozicije broj 2 u Kanadi, a u Engleskoj je osvojila poziciju broj 3. Ova pesma im je donela i nominaciju za Gremija i eto, slušali smo je ponovo u našoj emisiji posle, eto, 27 godina. Slušamo sad jedan popularni band sa naših prostora. Oni su i duo, imaju i pesmu 23, ali ovoga puta nećemo slušati pesmu iz sobe koja počinje sa brojem, koji je tema naše današnje emisije. Izabrali smo pesmu Ja sam lažljiva, Denis i Denis.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
kako ću smoći, jer znam, pada mrak i počinje još jedna čudna noć. Dok gledam sunce kako zalazi i slušam zvuk kako diše obala pod hukom talasa,
pod hukom talasa.
Jer znam, para mrak i počinje još jedna čudna noć. Dok gledam sunce koje zalazi i slušam zvuk kako diše obala pod hukom talasa.
Samo moru pripada nova ljubav svaki dan.
Nekom drugom to je samo san,
ipak često sasvim sam. Tvoje srce samo moru pripada. Srce samo moru pripada nova ljubav svaki dan.
Nekom drugom to je samo san,
ipak često sasvim sam.
Tvoje srce samo moru pripada
nove ruke tražim ja.
Evo ja sam jednom pronašla
prava sam mornarčina.
Moje srce samo moru.
A bila ovo grupa koja ima dve reči u svom imenu, Lucky Pingvini, i podsjetili smo se jedne njihove pesme koja mislim da se ne pušta toliko često, a zove se Ja sam mornar. Ono što sada sledi je pesma koja u svom imenu ima broj 2. Then There Were Two, Mark Ronson.
And then there were two. Right now we have to stop somewhere.
Yeah! is just the common ground that we live in, and getting this bread like the pod pigeon. How far to go, I never paid attention. When I'm with you, I can't complete any bigger small mission.
Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you leave it blue, you come around out of nowhere.
100 million people just to smother the mood. I had to bleed to get them all out the room.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo, slušajte Tu i tamo.
2-0-2
Bila ovo grupa Shakespeare Sisters, stigla nam je poruka od Jelene koja kaže hvala vam za Shakespeare Sisters, grupu moje mladosti. Slušali smo pesmu Your History. Ono što je zanimljivo je da su se devojke iz benda ponovo aktivirale i prošle godine su lansirale i neke nove pesme, ali ova svakako je zaslužila da se čuje baš danas, Your History i još jedan muzički duo Shakespeare Sister. Stižu dve pesme koje u naslovu imaju broj koji nam je danas tražen u emisiji Tu i tamo, a to je broj 2. Slušamo Brucea Springsteena, Two Faces, da ne kažem dve face, a Adam and the Ants, još jedan britanski band koji dugo nismo slušali u emisiji, ima pesmu Goody Two Shoes.
I met a girl and we ran away. I swore I'd make her happy every day. And how I made her cry. Two faces apart. Sometimes, mister, I feel sunny and wild. Oh, Lord, I love to see my baby smile. And dark clouds come rolling by. Two faces of eyes. One laughs, one cries. One says hello, one says goodbye. One just things I don't understand. Makes me feel like half a man. At night I get down on my knees and pray. Out of a
svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
grupa Adam and the Ants i pesma Goody Two Shoes se upravo završila u emisiji Tu i tamo, koji danas slušamo sve što ima veze sa brojem 2, zato što je danas 2. maj, ovo je 2020. Vi slušate Radio Beograd 202 i eto razloga za ovolike muzičke dvojke u današnjoj emisiji. Došao je trenutak i za našu stalnu rubriku 3 u 1, koja će takođe danas biti u znaku broja 2. Slušat ćemo tri benda sa tri sestre, sa tri para sestara u stvari, u glavnim ulogama. Krećemo sa grupom Heart. Anne i Nancy Wilson vode glavnu reč u ovom bendu. Pesma koju ćemo slušati je All I Wanna Do. Usledit će jedna švedska folk duo varijanta, First Aid Kit. I u ovoj grupi imamo dve sestre, Joana i Klara. Njihovu pesmu koju ćemo slušati je veliki hit My Silver Lining. A kao treću u ovom bloku slušat ćemo jedan sestrinski duo koje je postojao u 80-im. To nam je predložila Duca da čujemo u današnjoj emisiji i onda je tako i nastala ova, da kažemo, kombinacija 3 u 1, a to je Ali Kim i veliki hit Respectable. Ova je rubrika, kao što sam rekla, 3 u 1, slušamo grupu Heart, pa First Aid Kit, pa Malik Gim, a svi što imaju zajedničko je to što su ove grupe sa sestrama.
Standing by the road. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in this town to be free.
Ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
On every night, explanations are complicated.
Bila je ovo rubrika 3 u 1 u kojoj smo slušali bendove u kojima su u glavnim ulogama sestre grupe Heart, My First Kit i Mel and Kim. Nastavljamo sa našom muzičkom avanturom u znaku broja 2 i stižu nam dve pesme koje se isto zovu, ali su različite, ali svakako su njihovi izvođači zanimljivi da se zavrte danas kod nas. Prvi je Phil Collins i njegova dva srca, Two Hearts, to je pesma koja je bila lansirana krajem 1988. A o druga dva srca pevaće nam Kylie Minogue.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Beograd, Beograd 202. 202.
Bile su ovo dve pesme koje su zovu isto, dva srca, znači bila su ovo četiri muzička srca. Slušali smo Phila Collinsa i Kylie Minogue. A čitamo vaše poruke, evo jedna koja je upravo stigla sa broja koji se završava na 956. Kaže Cukar Moreno i čuveni hit Bandito, to je pesma koja je trebalo da pobedi na Euroviziji, to je vreme pokazalo. Evo još neki predlozi, 2 dinara druže od Čorbe, 2 minuta do ponoći od Maidena i još nekoliko, ovo nam je napisao Jole iz Boljevca. A vidjet ćemo možda do kraja emisija Cukar Moreno i stigne u našu emisiju, ali pre toga imamo jednu domaću, veoma zanimljivu kombinaciju. Bisera Veletanlić ima pesmu Ručak za dvoje, a posle tog ručka slušat ćemo kako izgleda život u dvoje. Imamo grupu Ti, u kojoj imamo dva slova, a to je inače psihodelični elektropop duo, kako se oni sami nazivaju, tako da je vreme da slušamo jedan ručak u dvoje, a onda život u dvoje. Bisera Veletanlić i duo Ti.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Vaša brojka, 202.
Ide.
Šta je život?
Yeah.
nova grupa Ti i život u dvoje, pre toga Bisera i život i ručak za dvoje. A čitamo vašu poruku, kaže: pozdrav ekipo, tu i tamo predlažem odličnu veselu pesmu Desire grupe U2, da ne kažem U2. Mislim da bi se odlično uklopila u ove brojke, najbolje 202, kaže Brana iz Novog Sada. Zato mi sad slušamo baš to, U2 Desire.
Servis 202.
Javni gradski i prigradski prevoz u Kragujevcu počinje sa radom od ponedeljka 4. maja. Red vožnje je korigovan, a istaknuta je na sajtu KG Bus. Putnici će morati da nose maske i rukavice, a poštovaće se fizička distanca. U vozilima će biti obeležen razmak na sedištima, kao i razmak za stajanje. Preventivne mere biće istaknute na svim stajalištima i u vozilima. Od ponedeljka kreće međugradski železnički saobraćaj. Prvi polasci iz Subotice biće za Novi Sad i Sombor. Posle svake vožnje vagoni će biti temeljno dezinfikovani, odredit će se posebna vrata za ulaz i za izlaz putnika, a kondukteri će biti u obavezi da vode računa o smeštaju putnika. Građani Bujanovca, kojima su hitno potrebni lekovi, od sada mogu da ih nabave i tokom policijskog časa u apoteci u Domu zdravlja. Radno vreme apoteke je od 7 do 22 svakog radnog dana, a vikendom od 8 do 18 sati. Glavna apoteka u centru grada tokom vanrednog stanja radi do 17.30. Upis dece u predškolsku ustanovu Zrenjanin za narednu školsku godinu počeće u ponedeljak i biće moguć isključivo elektronskim putem na portalu e-uprava Republike Srbije. Upis će trajati do petka 29. maja. Novosadski parking servis će od ponedeljka nastaviti sa naplatom parkinga u svim zonama, kao i na zatvorenim parkiralištima.
Servis 202.
Ovo je bilo za Joleta, a i za sve vas kojima je prijelo da u emisiji Tu i tamo slušamo pesmu Bandido i Azucar Moreno, jedan duo koji je zaista ostavio trag svojim evrovizijskim nastupom. I eto, bila prilika i u današnjoj emisiji da čujemo ovu pesmu, i to uz vašu pomoć. Sada je trenutak za jednu pesmu, istu, u dve verzije, a ove pesme imaju i tekako zajedničkih stvari, pre svega zajedničko im je Rod Stewart, a ovo su dueti. A ono što je zanimljivo za ovu pesmu je da je prvu verziju pesme It Takes Two su snimili Marvin Gaye i Kim Weston, ali mi danas pominjemo nešto drugo, pominjemo verzije druge ove pesme i imaju veze sa Rodom Stewartom. Znači, prvo slušamo njegov duet sa Tinom Turner, It Takes Two, ili Potrebno je dvoje, ali to nije sve. Slušat ćemo još jednu verziju ove pesme, i to onu koju je lansirao Robbie Williams, ali zajedno sa Kim? Sa Rodom Stewartom. I zato uživajte u ove dve numere It Takes Two.
Stop! Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Bila je ovo pesma It Takes Two u dve verzije, Tina Turner i Rod Stewart, pa onda Robbie Williams i Rod Stewart, a onda i nastavljamo sa jednom sjajnom muzičkom kombinacijom i saradnjom. Michael Jackson i Paul McCartney su nekoliko puta zajedno stvarali muziku i mi smo odabrali da se u našoj današnjoj emisiji sa brojem 2 čuju dve pesme iz ove produkcije, Michael Jackson i Paul McCartney, The Girl Is Mine, slušamo prvo, a onda po ideji Saše, a onda slušamo Say, 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 to su također zajedno uradili Paul McCartney i Michael Jackson.
Say,
met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine. Time because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you anywhere. Tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
Gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
She said it. You keep dreaming.
I don't believe.
Ja sam Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Ti i ja, 202.
Take, take what you need, but don't leave me.
Bili su ovo Paul McCartney i Michael Jackson i njihove dve zajedničke pesme The Girl Is Mine i Say, Say, Say. A da li ste spremni za jedan tandem zavodnički iz britanskog benda Duran Duran? Da, da, evo i to smo pronašli. Par možda i najvećih zavodnika iz 80-ih, Simon Le Bon i John Taylor. Slušamo grupu Duran Duran i pesmu New Moon on Monday.
Catch your breath. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just building big castles.
Just the Two of Us, ili samo nas dvoje. Ova pesma koju smo slušali po ideji slušalca iz Bačkog Petrovca, nije se potpisao, ali je svakako predložio pesmu Just the Two of Us, a to je pesma u kojoj su u ovoj verziji snage udružili i Bill Withers i Grover Washington Jr. Posle pesme Just the Two of Us, malo skrećemo sa teme, ali stigla je jedna poruka koja prosto na neki način želimo da je propratimo ovde u emisiji. Kaže ovako: lepo bi se uklopilo u ove dane izolacije pesma grupe Queen, Prijatelji će biti prijatelji, ili Friends will be friends, i Ako su tu ili tamo. Pozdrav od Raše iz Novog Sada, ovo je grupa Queen i tačno je, prijatelji su prijatelji, bili ovde, tu, ali i tamo.
Doctors on strike, what you need is a rest. It's not
Ja sam Cane i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Bio je ovo duo Wham i pesma Klap Tropikana, koji nas je ovako baš osvežio uz ovo kišovito vreme i malo nas, a nadam se i vas, oraspoložio. Pisala nam je Sandra sa Banovog brda, kaže super vam je današnja tema, ali najviše me oduševila pesma Lakih pingvina. E, to je pisala Sandra. A mi sada za vas imamo nešto što se u imenu pojavljuje broj 2, to je 442, u stvari 442, a pesma koju slušamo, naravno, Bajaga i Instruktor.
Oh.
Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Dume, špip, bluz, kilometara. 4-4-2 do Beograda. Točkove, motor sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snar, šušta prašina. 4-4-2 do Beograda. Gume, škripe, bluz, kilometara. 4-4-2 do Beograda. Mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao stanak sna, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Pipe bluz, kilometara. 4-4-2 do Beograda.
I mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2
drugovi su odmah rekli nije za tebe. Izbije iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene.
Današnja tema emisije Tu i tamo je sve što ima veze sa brojem 2. Bila ovo U grupa koju su osnovala braća Dragi i Žika Jelić. Slušali smo pesmu Mornar. A sada imamo drugi put u našoj emisiji rubriku 3 u 1. A ovoga puta izabrali smo bendove koji su poznati po tome da su pesme pravili u tandemima. E, krećemo sa grupom Aerosmith, tako da pretpostavljam da znate da je reč o Stevenu Tyleru i Joe Perryu. Slušat ćemo Dude Looks Like a Lady, zatim Beatlesi, još jedan legendarni tandem, Paul McCartney i John Lennon, da bi za kraj imali nešto i sasvim novo, i ekskluzivno, i fantastično, jer je zaista jedna izuzetna stvar da su se članovi grupe Rolling Stones, eto, u ovim trenucima izolacije veoma aktivirali i lansirali i novu pesmu. Ovde mislimo na tandem Mick Jagger i Keith Richards, a pesma je Living in a Ghost Town. Ovo je rubrika 3 u 1 i 3 benda koja su poznata po tome da imaju fantastične muzičke tandeme.
We'll be right back.
Pozdrav svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo.
2-0-2
servis 202.
COVID bolnica koja je bila smeštena u zgradi stare hirurgije, najveću u Vranju, zatvorena je, jer se broj pacijenata zaraženih koronavirusom smanjio na 1/3 od maksimalnog broja hospitalizovanih. Sva medicinska oprema iz ovog objekta prebačena je na druga odeljenja. Od ponedeljka, 4. maja, počinje da radi gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, a od 8. maja u Beogradu i Nišu, uz zabranu korišćenja klima uređaja. Takođe, od 4. maja ponovo se postepeno uspostavlja železnički i drumski međugradski saobraćaj. Od ponedeljka će raditi restorani i kafići na otvorenom uz poštovanje distance, a u zatvorenom uz poštovanje svih mera zaštite. Od sledećeg petka ponovo počinje da radi gradski prevoz u Beogradu, ali ne za sve i po novim pravilima. U prvoj fazi prevoz će moći da koriste samo zaposleni i to oni koji poseduju personalizovanu Bus Plus karticu. Biće im potreban radni nalog ukoliko budu išli ili se vraćali sa posla za vreme policijskog časa. Obavezno je nošenje maske i rukavica, ulazit će se na jedna, a izlaziti na druga vrata. U autobusu će važiti posebna pravila gde će smeti da se sedi ili stoji. Od ponedeljka počinje redovna obuka u autoškolama uz posebne mere zaštite i za instruktore, ali i za kandidate. Maske i rukavice su obavezni, a ista mera se primenjuje kod polaganja vozačkih ispita. Iz MUP-a se čekaju instrukcije o tome kako će biti organizovano teoretsko polaganje, jer sada u prostorijama može da boravi ukupno 5 osoba, što je malo da bi se polaganje organizovalo. Građani koji su uplatili turistička putovanja imaće mogućnost da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra naredne godine ili da zatraže povraćaj novca. Ukoliko se putnici odluče za drugu opciju, agencije su u obavezi da novac vrate zaključno sa 15. januarom 2022. godine.
Servis 202.
No one would know.
Bio je ovo engleski pop duo, pa još sa dve reči u imenu Go West. Slušali smo pesmu We Close Our Eyes. A sada nešto sasvim drugačije, saradnja pevačice Like Lee i Emine, a pesma govori o dve noći ili Two Nights.
Two nights in a row, as you go, I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken. Somebody else, I think you're out there with someone else. Somebody else, I think you might be with someone else. I left all the lights on. I been sleeping with no clothes on. You never came home. Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. In a row, now I know that it's broken. You've been dancing with somebody on the streets with somebody. Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. Nobody else. You say there's no one, but I can tell. All by myself. Why can't you need me and nothing else? I left all the lights on, sleeping with no clothes on. Baby, been staring at a blank phone. You never came home. Two nights in a row, where'd you go? I've been
on a Tuesday, who's paid? That's me, oh yeah. I'm a flirt, you alert, words curve when the birds chirp, chirp on my nerves, oh yeah. Don't be sad, look alive, Nikki. Damn right, she gon' dance on my damn dickies. I mean, when's the last time you danced on me? Shit, when's the last time you even looked? Sexy, you like a dummy, you think it's dark, but it's sunny. I feel it all in my tummy, you think it's sweet like a sunny. I'm never bummy, you're scummy, you're paranoid like a bunny. You're dead to me, you the drug and the junkie. Pretty, pretty, so I don't know where to start. Tag along, I'm a vagabond to your heart. I mean, what can I say? I'll try to you like...
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd, Beograd, 202.
I evo još jedan super muzički duo, Pet Shop Boys i pesma It's a Sin. Dobili smo poruku od Cake koja je pitala gde su Pet Shop Boys, pa evo, sada su upravo bili u emisiji Tu i tamo. Stigla nam je, stižu stalno vaše poruke, evo još jednu da pročitamo, kaže pozdrav za vas i vašu emisiju, počeo sam redovno da slušam Tu i tamo, Kula. A imamo još jednu, kaže predlog za neku od sledećih emisija da se opet nađe neki broj koji će da inspiriše. E pa dobro, razmišljat ćemo o tome, to je stiglo s broja koji se završava na 488. A mi smo još malo u programu, još malo slušamo muziku koja ima veze sa brojem 2, a ovo je još jedan nekadašnji super rock duo, The White Stripes. Zanimljiva priča, pratila ih je od početka, jer se nije znalo da li su Meg i Jack White brat i sestra ili muž i žena. E pa bili su muž i žena. Slušamo Seven Nation Army.
Frajle, kažemo vam samo, slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Grupa koja u svom imenu ima broj 2, Blink 182, a bila je ovo pesma Heaven, koja se nalazi na njihovom 8. albumu koji se zove 9 i koji je objavljen prošle godine. Imamo sad opet jednu zanimljivu kombinaciju, jer nam stiže Armija broja 2, Army of 2, a to je pesma Olija Marsa. I ono što je simpatično je da je to bio i drugi hit single sa albuma koji je objavljen 2013. Right Place, Right Time, Oli Mars.
You know you always be the same.
Armija broj 2 dovela nas je do kraja današnje emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali muziku koja ima veze sa brojem 2. I evo baš sad, kako smo na kraju, stigla je poruka, kaže, a opus irske grupe U2, pozdrav od Dokonog Profe, niste nas pažljivo slušali, bili su naravno i U2, slušali smo pesmu Desire. I za kraj, sada imamo samo još jednu pesmu za vas, sledeće subote, naravno neka nova tema u emisiji Tu i tamo. A pre nego što čujemo i tu još jednu pesmu, da vam kažem da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Robert Denić, Nena Ognjenović-Trkulja, Katarina Kolar, Ivana Pataković. Naša Facebook strana je Tu and Tamo, uvek otvorena i spremna za vaše poruke, a spreman je i jedan duet koji je veoma popularan ovih dana. To nije samo muzički, to je i ljubavni duet, jer se odnosi na Blakea Sheltona i Gwen Stefani. Eto, oni su želeli da svoju ljubav podele i muzičku i sa svojim fanovima, i tako je nastala pesma Nobody But You. I to je pesma koju ćemo danas slušati na kraju emisije, a verovatno i sledeće subote na početku sledeće. Nobody But You, Blake Shelton i Gwen Stefani.
Don't have to leave this town to see the world, 'cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30 years and wonder who you're married to. Wanna say it now, wanna make it clear for only you and God to hear. When you love someone, they say you set them free, but that ain't gonna work for me. Clear for only you and God to hear.